Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumatano, tarehe 28, mwezi ni wa 11, mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo ya VOA Express hii leo, ambapo tutaangalia habari nyingi tu, tutaangalia kile kinachoendelea nchini Tanzania, na vile vile tutaangazia masuala ya huko nchini Kenya.
Bila kusahau pia maswala ya maisha, yani lifestyle, tukiangalia baadhi ya changamoto ambazo hukumbana na mtu mara tu anapokumbana na ugonjwa wa kisukari, na baadhi ya mambo tutaangalia yanayokera katika maisha ya kila siku, na tukiangalia pia majibu yako ya swali kama kutokana na swali tulilokuuliza, miongoni mwa mengine mengi ndani ya VOA Express.
Naam, moja kwa moja Harrison Kamau, tuanzie nchini Tanzania, ambapo hapo jana Rais John Pombe Magufuli alipeleka ujumbe wa Tanzania mpya kwa vyama vya upinzani, akiwaonya kuwa iwapo hawataheshimu sheria wataishia jela, na alitoa kauli hiyo wakati wanafungua maktaba mpya kubwa kabisa katika ukanda wa nchi ya Afrika pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo aliongeza kwamba alisema hii ndiyo Tanzania mpya tunayoitaka, na nimeliona, nilizungumza hili kwa heshima kubwa kwa mzee Lowassa, ili wale unaowaongoza kule uende ukawashauri, na kama huto washauri basi waeleze kama watu wafuata sheria wataishiwa gerezani. Sasa hii leo katika mahakama kuu ya kanda ya Dar es Salaam ambayo ilikuwa inasikiliza ombi la kukata rufaa ambayo iliwasilishwa na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA dhidi ya viongozi wake wawili waliofutiwa dhamana na mahakama ya Kisutu, na mwenyekiti Freeman Mbowe wa chama hicho na mbunge wa Tarime mjini Esther Matiko, ambao wamerudishwa tena rumande katika gereza la Segerea. Sasa jaji wa mahakama kuu Sam Rumanyika, akitoa maelezo ya kuahirisha kusikiliza rufaa hiyo, amesema walalamikaji wamepeleka maombi bila maelezo ya uamuzi uliofuatiwa dhamana washtakiwa hao, hivyo akawaagiza kwamba nyaraka hizo muhimu kutoka mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kupanga kusikiliza rufaa hiyo hapo kesho. Na hapa karibu mkuu wa chama hicho Dr. Vincent Masinji amesema haya.
Kwa ni waombe wanachama tusichoke, tuendelee kuja mahakamani kusikiliza jinsi muhimili unavyotoa haki kwa wananchi wake. Kwa kesho saa 2 tutaendelea. Watakutana mawakili kuhakikisha kwamba nyaraka zote muhimu zilizohitajika pale wote wamezipokea.
Okay basi. Viongozi nao wengine wa vyama vya upinzani wakiwemo CUF na wale kutoka ACT Wazalendo walikuwepo mahakamani, huku wakisisitiza swala la vyama vya upinzani kuungana wakati huu ambapo wamedai demokrasia iko njia panda. Basi hapa hebu tumsikie sauti yake Joram Bashange, ambaye ni naibu katibu mkuu wa CUF Tanzania Bara.
Kwa hali ilivyo hivi sasa, inaonekana kuna nguvu kubwa ya dola kutaka kuumiza upinzani, na matamshi ya kiongozi wa taifa mmeyasikia. Hata jana amemtuma Mheshimiwa Lowassa kwamba mtawafunga hawa watu. Kwa hiyo nadhani vyama vya upinzani tumeona tuongeze nguvu yetu ya umoja, kwa sababu vita sasa ni ya kila mtu. Waandishi wa habari mmebanwa, wakulima wanabanwa, vyama vya siasa vinabanwa. Tunahitaji sasa kuunda jeshi la pamoja kama Watanzania kusha kwamba tunaleta ukombozi, kurudisha uhuru wetu ambao tulipigania tangu enzi ya Mwalimu Nyerere. Sasa wanaandaa sheria ambayo ni kanuni ya adhabu kwa vyama vya siasa. Sasa tamko la jana linathibitisha kwamba ndio mpango uliopo. Kwa hiyo lazima tujiandae kukabiliana nao.
Naam, ni Freeman Mbowe ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na mbunge wa Tarime mjini Esther Matiku, walifutiwa dhamana yao siku ya Jumatatu hii katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam kwa madai ya kukiuka masharti ya dhamana yaliyokuwa yanawataka kufika mahakamani siku ya kesi yao ya msingi inaposikilizwa, ambapo kwa nyakati tofauti hawakuweza kufanya hivyo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na baada ya kutoka nchini Tanzania, moja kwa moja tuelekee jijini Nairobi huko nchini Kenya, ambapo tunaungana naye Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, najua kuna mengi yamekuwa kiendelea katika siku za karibuni kufikia sasa hivi katika bunge, na vile vile kuna mkutano ambao ulikuwa wanasema ni wa blue economy. Lakini sasa hivi hebu tueleze kwanza kabisa kuhusiana na mswada kuhusia wa viongozi wanawake ama to that gender wanavyosema. Nini kimejiri katika bunge hivi leo, Wandera?
Asante sana Rizwan. Kumekuwa na kikao cha bunge Jumatano kujadili mswada wa unaoitwa two third gender rule, ule unaotoa usawa wa kijinsia katika viwango tofauti vya uwakilishi vya viongozi. Na mswada huu ile Adedwale ambaye ni kiongozi wa wengi katika bunge la Kenya anaeleza kwamba hamna akidi au hamna idadi ya kutosha wabunge 233 ambao ni theluthi mbili wanaohitajika kupitisha mswada huo. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba hamna kura ambayo itapigwa, na akaeleza bunge kwamba anapendekeza kwamba mswada huo uweze kupitishwa kwa leo na uweze kurejeshwa siku nyingine kwa sababu haipo idadi ya kutosha kupitisha. Lakini anaeleza hivi kwa sababu kikatiba ni kwamba hawa wabunge 233 wanafaa kuwa bungeni, lakini hataki wapige kura kwa sababu wakipiga kura itamaanisha kwamba bunge litatarajiwa kwamba ikamilike miezi sita ndipo tena mswada huu utakaporejeshwa bungeni iwapo utapigiwa kura na ufeli. Na sasa kwa sababu haujapigiwa kura, sasa itabidi kwamba watajadiliana kwa kamati nzima ya bunge kuweza kueleza ni siku gani watarejesha mswada huo bungeni iwapo idadi patakuwa na akidi au kutakuwa na idadi ya wabunge 233 watakapokuwa bungeni.
Wandera, mswada huu unaonekana kukusudia zaidi kuwasaidia wanawake, na kuna wanawake wa bunge zaidi ya 75 kwenye bunge la sasa hivi. Je, wakati mswada huu ukiendelea, wanawake wote wa bunge walikuwa bungeni ama pia wanaonekana kama hawampigii mswada huu msasa?
Si rahisi mpaka sasa kujua iwapo wabunge wote wa jinsia ya kike walikuwa bungeni, lakini tunachokifahamu ni kwamba pamekuwapo na wabunge takriban 212 hivi. Kwa hiyo kumaanisha kwamba kuna wabunge 20 ambao wame 21 ambao walikosekana hapo bungeni, na hii inaashiria kwamba sasa mswada huu hauwezi kupigiwa kura. Lakini huenda tutakapata idadi rasmi ya wabunge waliokuwa bungeni, lakini pamekuwepo na jitihada za kueleza Spika Justin Muturi kwamba awape wabunge nafasi ya kuweza kujadiliana na kuwatafuta wabunge wengine ambao huenda labda wako nje ama hawajafika, ili nafasi iwepo wapige kura iwapo hiyo akidi itafikiwa. Lakini mpaka sasa hilo Spika anaeleza kwamba sasa kiongozi walio wengi jinsi alivyowasilisha hoja ya kusitisha upigwaji kura wa mswada huo, basi atashirikiana na wabunge wengine wanaosimamia kamati tofauti waafiki, yaani kisha watarejesha mswada huo bungeni na wataweza kupiga kura iwapo watapata na akidi.
Kwa dakika moja, Wandera, kando na mambo ya bunge, hebu tueleze kidogo tu kuhusiana na mkutano wa Blue Economy.
Na mkutano wa Blue Economy ambao unapania kuongeza juhudi za kuweza kulinda rasilimali zinazotokana na vyanzo vya maji unahitimika, unakamilika leo Nairobi, na tunavyozungumza viongozi mbalimbali wanaendelea kutoa mawasilisho ya mwisho. Marais ambao walihudhuria sasa hivi wanatoa mawasilisho ya mwisho, lakini waziri wa mambo ya kigeni wa Kenya Monica Juma amezungumzia yale maafikiano ambayo wameweza kuyaweka, na mojawapo wa masuala ambayo yamejitokeza hapa ni kwamba pana haja sana ya washikadau ama nchi 183 zilizofika katika mkutano huu kuhakikisha kwamba zinawapa wanawake uwezo wa kuweza kujikuza zaidi na kuweza kufahamu umuhimu kuweza kulinda vyanzo vya maji, hususan maji ya rasilimali zilizotokanazo na maji, na vile vile pia kutaka kwamba pawepo na juhudi pana za kuweza kuimarisha masuala ya utafiti na sayansi ili kuhakikisha kwamba jamii inafahamu umuhimu na manufaa ya rasilimali zinazotokana na maji. Na vile vile mwisho pia wamezungumzia suala la kuweza kuhakikisha kwamba wanatafuta rasilimali, nchi ambazo zimehusika kutafuta rasilimali, kuweka pamoja na kushirikiana uvumbuzi na utafiti, jinsi ilivyokuwa nimeelezea, ili pawepo na haja ya kuweza kuwafikia ndoto ya Nairobi ambayo wanaita ni Nairobi Statement of Intent.
Asante sana Kennedy Wandera kwa ripoti hiyo nzuri, tunapojiandaa kuingia kwenye taarifa zingine za dunia.
Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba takriban watu 29 wamejeruhiwa leo hii na shambulizi la kujitoa muhanga ambalo limefanywa na mwanamke katika eneo la mbali la kaskazini mwa Kamerun, ambalo mara kwa mara limekuwa likishambuliwa na wanamgambo wenye msimamo mkali wa Boko Haram. Kwa mujibu wa AFP, limenukuu chanzo chake kikisema kwamba mtu aliyejitoa muhanga alijilipua mwenyewe asubuhi ya leo mjini Amchide, mji unaopakana na Nigeria, ambapo vyanzo vya usalama vinasema bila kutaka kujitambulisha kwamba idadi ya waliojeruhiwa imefikia watu 29.
Ripoti ya awali ya uchunguzi wa ajali mbaya ya ndege ya Indonesia katika bahari ya Java inaonyesha mfumo wa usalama wa ndege hiyo ulikuwa unaipeleka ndege chini licha ya marubani kujitahidi sana kuiweka ndege katika hali ya kawaida. Abiria wote 189 walifariki dunia katika ndege ya shirika la Lion Air, ambayo ilikuwa ni aina ya Boeing 787 Max 8. Ndege hiyo ilianguka baharini muda mfupi baada ya kuruka Oktoba 29 ikitokea Jakarta kuelekea kisiwa cha karibu cha Bangka Belitung. Taarifa katika ripoti hiyo zimetolewa muda mfupi baada ya chombo cha kuhifadhia taarifa za ndege kupatikana baada ya ajali hiyo.
Jeshi la Russia leo limesema kwamba linaongeza zaidi mfumo wa ulinzi wa makombora ya ndege katika eneo ambalo lilifanya uvamizi kwenye peninsula ya Crimea. Hatua hiyo imekuja wakati Russia na Ukraine wako kwenye mvutano uliotokana na tukio la Jumapili baada ya vikosi vya Russia kushikilia meli tatu za Ukraine na baharia wake katika bahari eneo la Black Sea. Russia imewashutumu wafanyakazi wa meli hizo tatu za Ukraine kwa kuingia katika mji wa Russia na kupuuza tahadhari iliyokuwa ikitolewa na vikosi vya Russia vinavyolinda mipaka, shutuma ambazo Ukraine inazipinga. Jana mahakama ya Crimea imeamuru mabaharia wa meli hizo 12 kati ya 24 wazuiliwe kwa miezi miwili. Wengine waliosalia wanatarajiwa kufika mahakamani leo hii. Ukraine imepitisha sheria za kijeshi katika mipaka yake ikiwa ni kujibu tukio hilo, huku nchi nyingine za Ulaya wakiwasihi washirika wa magharibi kuiwekea vikwazo zaidi Moscow.
Ujenzi mpya wa China katika bahari ya mbali ya South China umerejesha vuguvugu la uhusiano mbaya na Vietnam inayotaka umiliki wa himaya hiyo ya bahari baada ya kipindi cha utulivu, na vile vile jambo hilo linaweza kuingiza Ufilipino katika mchakato huo. Picha za satelaiti zinaonyesha China ikijenga eneo jipya katika bahari katika eneo ambalo halijajengwa la Bombay katika visiwa vya Paracel vilivyopo katika bahari hiyo, wakati kukiwa na mkakati wa Asia wa uwazi katika bahari unaosimamiwa na Marekani, kwa mujibu wa mtandao wa kituo cha taaluma za mikakati ya kimataifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na hivi sasa tukielekea katika mitindo ya maisha ama lifestyle. Leo tunaye Bi Farida Salim ambaye aliugua sukari miaka saba iliyopita, anaelezea changamoto za kubadilisha mitindo ya maisha, kulazimika kuacha vyakula alivyozoea, lakini la muhimu zaidi kuwa na nidhamu kufuatia maagizo ya wataalamu wa afya ama madaktari.
Nimeishi na kisukari tangu mwaka wa 2011. Ajabu moja ni kuwa mimi si kibonge, lakini mafuta nilionayo ndani ya mwili wangu, na nafikiri hao mafuta ndio yalichangia zaidi katika diabetes. Manake kuna wakati nilifanyia upasuaji na daktari alipata shida sana kwa sababu mafuta aliyokuta kwenye tumbo langu. Kwa hivyo nafikiri hao mafuta yalikuwa katika changamoto za kuzidisha hiyo diabetes. Na sidhani kama yachagua. Diabetes haichagui. Mtu yeyote aweza, hata watoto wadogo wazaliwa wakiwa na diabetes. Mimi na bahati kuwa sina pressure, ni hiyo sukari tu inanisumbua. Changamoto zaidi ni hiyo ya kula. Manake chakula mpaka upime, ujue vile utajipimia na ni chakula gani utakula. Changamoto kubwa ipo hapo, alafu na utumizi wa dawa kila siku. Alafu na wewe mwenyewe kuwa na discipline. Sikujua mimi nina kisukari hadi daktari alipoamua nipime, manake siku hiyo nilikuwa nasikia vibaya, sina raha. So daktari akaamua niende nikafanyie uchunguzi wa kila aina. Ndio nilipopimwa ikapatikana sukari yangu iko juu sana. In fact ilibidi nilaze niongeze maji because sukari ilikuwa juu zaidi. Ikabidi nianze kwanza kutumia chakula, yani kujirekebisha kwa ulaji wangu ili kuona kama ile sukari yaweza kupungua na kunipa wakati niendelee na maisha yangu. Na nikajaribu chakula, lakini pia ikawa kuna matatizo. Manake mtu nilikuwa napenda kunywa soda, ni mtu nilikuwa napenda kula mabuyu, vitu vya sukari sukari. Ndio nikaanza kutumia dawa pole pole mpaka sasa naendelea na dawa. Lakini vile nimezidi kupewa counseling okay, nimezidi kupewa counseling mpaka nikaweza sasa, at least naweza sasa kujimudu na kucontrol kile chakula ninachokula. Kwa hivyo imenipa changamoto sana, lakini at least sasa naweza kuendelea na diabetes bila shida yoyote. Dawa ni wewe mwenyewe na vile utakavyojiweka na kufuatilia maagizo ya daktari. Yeah, unaweza kuicontrol ukiwa utakuwa na nidhamu na kusikiza mawaidha ya daktari
kila siku. Ni mambo yanavyokuendelea katika mambo, unaona changamoto zinazotokea wakati unapokuwa labda na kisukari, na haitegemei uwe mdogo. Na siku hizi unajua kisukari kinashika hata watu wadogo sana, hata watoto. Lakini kilichoko muhimu ni vyakula, lazima unafuata amri ya daktari ya vyakula na kubadili mtindo wa vyakula.
Maisha na mazoezi vile vile ni jambo muhimu, na kama vile ulivyoeleza kwamba kikubwa ni kusikiliza kile ambacho wataalam wanakizungumza cha kukifanya. Na sasa tunaelekea katika burudani ya muziki, ambapo leo tunaenda kwake Willy Paul kutoka nchini Kenya na Nandi kutoka nchini Tanzania. Na Harrison, ni kwamba Nandi kuna uwezekano akafanya tamasha hapa maeneo ya Washington DC akiwa na Aslay. Kwa hiyo
atatupata hapa sisi tuko jijini. Basi pata ni Njiwa, kama sijakosea Njiwa, rap.
Naam.
Basi pili Willy Paul, mambo kwako.
Kama utaenda angalia pa kutua, kwenye bati ya bustani ya maua, mwambie nampenda ananisumbua, mwambie nampenda japoka uchubua. Njiwa, peleka salamu, salamu zangu, misi na hali naona mawingu, nyota nyota mwezi kizunguzungu, hali so shwari haki ya Mungu, nimeshazama kwenye penzi nimesema nimepangawa mbio siniwezi. Njiwa, 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 njiw
Haya basi, ni Willy Paul na Nandi wanakuambia njiwa. Njiwa, usikie mambo ya njiwa.
Sasa tunapozungumza mambo ya muziki, ni kwamba kumekuwa na mjadala mkubwa sana. Unahusisha muziki wa kisasa ama kizazi kipya na muziki iliyokuwa hapo awali. Wengi wakisema kwamba muziki ya kisasa inakera kidogo, na pia baadhi ya muziki imehusishwa na utovu wa nidhamu miongoni mwa vijana wa sasa. Sijui, lakini na jamaa hapa anasema kwamba kitu kinamkera zaidi ni muziki ya kisasa ambayo yeye kwake anaona kama kama kidogo inapotosha jamii. Hebu tusikie kero, kero lake huyu jamaa.
Muziki ni kukuza vipawa, ni kukuza vipaji, lakini inakuwa kero kwa sababu nafikiri tukiangalia tangu kuanzia majuzi ya mitihani, wasichana wetu wanazaa, naambiwa mtu anafanya mtihani kisha anaenda kupelekea karatasi hospitali. Imekuwa kero kwa sababu unaangalia muziki umekosa maadili kabisa. Kwa mfano nikitoa mfano wa wimbo, kuna wimbo ambao siujui una nini, lakini anasema ikigusana yako na yangu nalegea. Alafu wimbo kama ule ukifikiria watoto wetu kama tunavyowaona wameathirika na hizi namna ya maisha tulivyo. Leo anaambia ikigusana yako na yangu nalegea. Vitendo vinavyofanyishwa kama vinavyofanyika katika wimbo kama ule ni vibaya. Na ujumbe unaopeanwa pia umebezi sana kimapenzi, hivi kwamba hawa wanafunzi wa dada zetu na kaka zetu yale maadili yanapotoka kabisa. Mimi ombi langu ni kwa idara inayosimamia masala ya muziki Kenya. Nafikiri tuko na tume iliundwa na inalipwa mishahara, masuala kama yale, nyimbo kama zile zizuiwe. Sisi wa Afrika tuna asili zetu na nyimbo za kiasili, hata hizo za kizazi kipya zikiwa na maadili zaweza kutuelimisha. Inanishangaza mimi sasa hizi mtu kuitwa msanii ni aimbe mapenzi. Tuko na kero nyingi Kenya. Kenya kuna watu wanaishi katika hali za jangwa, hatuna wimbo ambao unazungumzia na kuangazia mambo yale. Kuna mambo ya wanafunzi kukosa kupewa nafasi ya kusoma, haiangaziwi ile, lakini wakati wimbo unatolewa, mtu unatolewa wimbo, msanii anatoa ni mambo ni mapenzi. Basi dadangu, kwa kweli ni jambo mimi linasikitisha, na naomba sana serikali yetu ya Kenya hususan kwa mawaziri wetu wanaosimamia. Nilifurahi swala la juzi la kusimamia masala haya ya usafiri barabarani, serikali ilivyoweka mguu kidogo pale, kidogo oda na sheria ama ile hali ya sawa inapatikana. Hivyo basi tunusuru kizazi kijacho.
Kuna nyimbo tayari ya Diamond na Rayvanny, Tanzania wameikatalia, lakini Kenya yaimba.
Viongozi wetu wa nchi ya Kenya, kuanzia viongozi wa utawala wa nchi kuu, serikali kuu na serikali za ugatuzi, lazima tuamke, tujitambue sisi ni Wakenya. Sisi kama Wakenya tuna haki na tuna uwezo wa kuzuia kile kisichotufaa. Mwenye kuzalisha akikataa ile mbegu iliyozaliwa pale, wewe ambaye unapokea ukikubali mbegu ile, ni kama kwamba unashindwa kujihimili. Nikisema hivi namaanisha nini? Tanzania, mheshimiwa rais wa kule Bwana Magufuli alikataa, na alikataa kwa lengo la kunusuru kizazi chake, kizazi cha Tanzania. Kwa hivyo Kenya sioni sababu, wala sioni ni lipi lilikuwa ni mshawishi iwe Kenya leo katika maredio yetu, katika vyombo vyetu vya habari ni nyegezi kila wakati. Lazima viongozi wetu kwanza waamini Mwenyezi Mungu na waamini kwamba maadili yetu yatalindwa na wao, sisi wananchi.
Aya, umesikia mambo.
Muziki
na jamaa katoa baadhi ya mifano ya muziki ambayo anasema kidogo anaona ni kama inapotosha na mambo ndivyo anaenda vibaya kwenye jamii.
Naam.
Sasa maoni yake, lakini anasema kwa kweli baadhi ya muziki kulingana na yeye inakera.
Haya, maki unajua kila mtu ana maoni yake na mtazamo wake. Sasa Harrison Kamau, moja kwa moja tuende kwenye lile swali letu ambalo tuliuliza jana kwamba je, ni haki kwa wabunge wa Kenya kutaka kujiongezea mishahara na marupurupu?
Namuona huyu Sedekia Rubeni anasema kutoka kule Kasulu, Kigoma, anasema nasemaje, katiba yao kama inawaruhusu basi na waendelee.
Naam, basi huyu hapa Abdul Ali anasema kufikiria watu wa chini vipi wanaishi, sababu ni haki ya wenzao na ni dhuluma na si sawa na kula moto.
Huyu jamaa anaitwa nani? Huyu anasema kwa maoni yangu kidogo viongozi kujihusisha na kula rushwa sio vizuri kwa mtazamo wake. Hajatoa jina. Nafikiri ni huyu ni Octavius Alex. Anasema kwamba sio jambo nzuri kujiongeza mshahara.
Saulo Sawila yeye anasema kwamba wanazo haki zote, maana waliowachagua ndio wale wanayo wenye makosa.
Kolikoto Magabi anasema sio sawa kwa upande wake. Ni baadhi tu ya majibu mliotoa kutokana na swali, je, ni haki kwa wabunge wa Kenya kutaka kujiongeza mshahara na marupurupu? Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona mwenzetu Mkamiti Kibayasi tayari ameshaungana nasi, tayari kabisa kutuletea baadhi ya mambo yanayovuma na kutia fora kwenye mitandao ya kijamii. Karibu Mkamiti.
Shukrani sana Harrison Kamau, ukishirikiana na Ed Ligongo ndani ya studio namba 15 za VOA Express. Kile ambacho kinazungumziwa hivi sasa kwenye mitandao ya Facebook ni kuhusiana na ile video fupi iliyotanda ya rais wa Tanzania John Magufuli, ambayo anaeleza matamshi kwamba viongozi wa upinzani wasiofuata sheria wataishia jela. Basi kufuatana na matamshi hayo na video hiyo ambayo imesambaa kuanzia hiyo jana, Tobias ameandika du, demokrasia tayari tete. Tekla ameandika rais ameeleza wazi iwapo unataka kuwa mpinzani. Side Waside ameandika ni muhimu kujua sheria na katiba ya nchi inaeleza nini kabla hujatoa matamshi na kuepuka hiyo kuishia jela. Oselo Nkonko ameandika hayo ni matamshi tu, kama wewe unajua unachokizungumza una haja ya kumkosoa Magufuli. Basi ni mengi yameelezwa, lakini haya ni machache tu ndio kusomea. Na kingine ninachokiona katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na tukio ambalo limetokea leo huko Kenya, katika bunge la Kenya kuahirishwa kwa muswada wa kutoa usawa wa kijinsia katika madaraka, ambapo kutokana na kiongozi walio wengi Duale amesema haukuweza kupigiwa kura kutokana na idadi ya wabunge kutokuwepo wa kutosha kuweza kupiga kura na kupitisha muswada huo. Othori ameandika sio sawa sawa, kiongozi walio wengi bungeni Duale afanye jitihada za ziada kuona muswada unapigiwa kura. Wairimu ameandika huu muswada ni muhimu kwa wanawake, wasichana na vyema taifa la Kenya lifahamu hilo. Oyen ameandika ninataka, sio mimi, yani yeye Oyen anataka kura ipigwe kabla ya Christmas ili tujue wanawake wamepata zawadi ya Christmas au la. Kwa hiyo ndio hayo yaliokuwa yameandikwa katika mitandao ya kijamii na ambayo yanazungumziwa hivi sasa. Nafahamu Harrison umekuwa pia ukifuatilia mambo ya muswada huu wa utoaji usawa jinsia katika madaraka huko nchini.
Kweli kabisa Mkamiti, asanti. Hapo awali tulipokuwa tukianza Express hivi leo tulizungumza naye Kennedy Wandera na akasema kama ulivyosema, lakini kuna swali ambalo pia naona kwenye mitandao ya kijamii wanauliza, je, wanawake wa bunge katika bunge la kitaifa ni zaidi ya 70? Na iwapo mswada huu unakusudia kusaidia wanawake, kama wangejitokeza wote wangetafuta tu wabunge wanaume kama 50 na kitu waweze kupitisha. Sasa swali wanauliza, je, wanawake hawa walioko ndani ya bunge wanataka wenzao waongezeke ama wanataka idadi yao ibaki ikiwa ndogo tu ndani ya bunge la kitaifa? Ni swali ambalo linaendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Mimi sijui wala sina jibu, lakini asanti kwa kutuletea yavumayo kwenye mitandao ya kijamii.
Shukran kwa kunialika katika yavumayo mitandao ni ndani ya VOA Express.
Mimi naitwa Idi Ligongo, tunakamilisha matangazo ya VOA Express. Mwenzangu ni
Harrison Kamau. Kesho sana wakati kama huu, hadi hapo kuwa na wakati mwema popote ulipo.